En þú varst að segja mér þetta sögur að því þegar menn urðu úti hér á holtinu eða fór í, eða urðu úti í Vatnsmýrinni.
Hér eru Vatnsmýrin úti.
Já.
Já. Það ekki gott.
Var nokkuð sérstakur staður sem var þar hættulegur?
Nei, nei, bara hérna úti í mýrinni þar sem að mógrafir og ruðningar voru, þar fórust mennirnir. Það ekki gaman að því.
Já, já.
Í vondur veður.